Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Програма «Денна катехеза» повертається до вас у прямі ефіри. З вами у студії працює Денис Денисенко. Зі мною на прямому зв'язку отець Юрій Блажеєвський. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава, вітаю всіх!
Багато хто з нас часто використовує термін «спокуса», але зовсім не всі розуміють його дійсне значення та вплив на наше повсякденне життя. Тлумачні словники, на жаль, не дають однозначного визначення цьому слову, а іноді ще й наділяють його помилковим значенням. Спокуса розуміється як спонука до зла, спокушання і нарешті як сам гріх. Якщо ж запитати, яку роль спокуси в нашому житті, більшість відповідає, що її необхідно всіляко уникати. Що ж нам потрібно знати про спокуси сьогодні в катехезі і розповість нам отець Юрій? Дорогі друзі, ви можете долучатися до розмови, ставити запитання отцю Юрію за номерами телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Також ви можете телефонувати нам у скайпі і залишати там свої запитання. Отче, будь ласка, я радо передаю вам слово і уважно слухаю вашу катехезу.
Дякую. Отже, по-перше, може, чому я вирішив сьогодні говорити про спокуси? Тому що я є головним редактором журналу «Скинія», і, власне, цю тему ми підняли в актуальному номері на «Великий піст». Досить так сильно її розпрацювали за допомогою різних наших авторів, експертів. І думаю, що важливо також зробити такий маленький лікнеп, бо, власне, дуже багато проблем виникає з того, що ми користуємося термінами, яких так насправді до кінця не розуміємо. І дякую також вам, Денисе, що ви якось на початку трошки власне сказали, що подає нам словник, як ми поточно розуміємо це слово. Знаєте, в мене є таке враження, що ми сьогодні, в нашій сьогоднішній культурі, ставимося до цього терміну «спокуса» в такому трошки іронічно-рекламному тоні, скажімо так. Тому що зазвичай, так мені здається, зараз це слово в широкий загал несеться, власне, з таким підтекстом. Або як якесь грайливе послання до того, що, ну, власне, треба, власне, так зробити, до чого та спокуса схиляє. І це ще, ну, така, якби, така рольова гра при цьому, що відбувається. Ну, або це, власне, йдеться про те, що рекламується якийсь товар або послугу, яка нам, властиво, не конче потрібна, тільки за всяку ціну хочуть нам її якось присвоїти, якось нам продати, і тому спокушають нас низькими цінами, скажімо. Це таке поточне розуміння, напевно, спокуси сьогодні. Натомість не забуваємо, що спокуса – це питоме християнське слово, термін, яке нерозривно пов'язане, власне, з християнським досвідом, з духовним досвідом. Тому важливо подивитися, чим спокуса є і чим вона не є. Це так для початку, щоб потім далі говорити більш обґрунтовано про спокуси. Отже, чим спокуса не є? Спокуса не є гріхом. І це треба також собі відразу усвідомити. Вона може провадити до гріха, це правда, але також вона може провадити і до перемоги над гріхом. Це певна ситуація, можливість, яка виникає в нашому житті. Ситуація, яка закликає нас зробити те або інше, вибрати те, а уникнути іншого. І в залежності від того, наскільки ми розберемось в ситуації, ну, то ми або переможемо, або, власне, програємо. І тоді вже цей наш вибір, він буде оцінюватися з моральної точки зору. Він буде або поганим, або злим. Сама ж по собі спокуса не є поганою або злою. Вона може нас підштовхувати до доброго або до злого, але сама по собі спокуса не є гріхом. Чому я так детально на цьому зупиняюся? Тому що зі своєї практики сповідництва дитинства, я також багато разів зауважував, як люди плутають ці дві речі, як людям важко розрізнити іноді і, наприклад, сповідаються з того, що мали спокуси. Отже, мати спокуси – це абсолютно нормально. Навіть самого Христа спокушав диявол. Ну, то не думаю, що Христос тепер мав би сповідатися з цього. Отже, спокуси – це те, що нам не підвладне. Це те, що приходить ззовні. Це певна дія зовнішніх сил. А ми відповідаємо за наші вчинки, за наші власні вибори, за те, як ми прожили наше життя, що ми зробили і від чого утрималися. Тому спокуса – це певна ситуація, в якій проявиться, власне, якесь таке тайний помисел наших сердець, в якій проявиться наша мудрість, наша довіра до Бога, наша любов до Нього, в якій проявиться, чи ми вибираємо, привикли вибирати в своєму житті добро чи зло. Тому сама спокуса ще не є гріхом, і з цього точно сповідатися не треба. Натомість варто звернути увагу на те, що ми робимо з цією спокусою. Ну і якщо вона привела нас до упадку, до злого, то тоді, звісно, з цим якраз і треба йти на сповідь. Отже, хотів би ще сказати про те, чим є спокуса, і дати такі три певні пункти до роздумів. Перший – це те, що спокуса в загальному, як можливість, як певна ситуація вибору, вона не конче є чимось негативним. Поясню. Так вже утерлося в нашій поточній мові, що спокусою зазвичай називаємо ту ситуацію, яка нас може провадити до гріха. Натомість це потім породжує певні якісь такі непорозуміння. Ми знаємо, недавно було дуже багато дискусій про те, на що звертав Папа Франциск увагу в одній з своїх катехез про тонкощі перекладу молитви «Отче наш», коли говориться «І не введи нас у спокусу». І багато людей, власне, не розуміючи, чим спокуса є, вони можуть тепер гіршитися, казати, ну як то Бог нас вводить в спокусу, Бог нас спокушає. Отже, треба розуміти, що спокуса, як можливість, як ситуація вибору, вона може з'явитися в нашому житті не тільки з ініціативи злого і провадити до зла, але є і певні спокуси до добра. Проілюструю. Наприклад, коли ми йдемо і тримаємо, скажімо, в своїй руці морозиво. Так? Ми його з'їли, в нас залишилась обгортка або паличка від того морозива. Ми йдемо по вулиці, не хочемо нести це в руках, а поблизу немає якогось смітника. То у нас виникає спокуса насмітити, так? Викинути прямо собі під ноги. І, на жаль, багато хто в нашій країні цій спокусі щоденно віддається. Так? І це спокуса до зла. Натомість може бути ситуація з трошки іншим відтінком. Ми йдемо по тій самій вулиці, нічого не їмо, або щось може і їмо, неважливо. Йдемо і бачимо на вулиці, власне, що хтось кинув таку обгортку, і вона собі просто лежить. Ми можемо пройти собі далі, а можемо цю обгортку підняти і викинути в смітник. І це буде спокуса до добра, так? Щоб якась певна така ситуація, можливість, спонука до того, щоб взяти і зробити добрий вчинок. Тому, коли ми починаємо це розуміти, то нам легше зрозуміти, про що йдеться в молитві «Отче наш». І не тільки. Нам легше зрозуміти, в чому взагалі ситуація в подібних моментах в наших стосунках з Богом. Господь часто допускає певні випробування для нас. Але не тому, що йому цікаво подивитися, наскільки то ми там вірні, так? Чи не тому, що він хоче якось нас там засудити і ну, так нас випробовує, щоб ми точно десь ноганом підвихнулися, що він якось там злорадствує. Абсолютно. Не в цьому справа, тільки можливість, яку допускає Господь, це вона має якби завжди дві сторони. Якщо ми утримаємося від зла, то ми цим вже багато собі поможемо, тому що власне, не впадемо в спокусу, ми не нагрішимо. Так? Але утримавшись від зла, це ще не все. Можна ще піти далі і зробити добро в цій ситуації. І коли ми в цій ситуації зробимо добро, то це випробування не тільки нам не зашкодило, а навпаки допомогло, тому що ми здобули якусь певну ласку в очах Бога, ми виконали якийсь добрий вчинок, ми комусь допомогли, може бути, самим собі допомогли, але однозначно ми здобули, а не втратили. І тому Господь допускає певні випробування для нас. І якщо ми так подивимось на це, то, думаю, ми будемо більш обережні в тому, щоб Бога звинувачувати, що Він нас таких слабих виставляє зараз на спокуси, в яких ми точно впадемо. Отже, Господь ніколи, це друга річ, про яку треба пам'ятати, Господь ніколи не дає нам випробувань понад наші сили. А якщо Він вже дає нам якісь випробування, то це також певний якийсь такий знак довіри від Нього і певний індикатор нашого зросту. Бо якщо якесь випробування в нашому житті, маленьке чи велике, з'являється, це означає, що Господь так оцінив ситуацію, що ми вже доросли до того, щоб з його допомогою в цій ситуації вибору зробити, власне, правильний вибір. Вибрати добро, а не зло. Не впасти. І це, скоріше, комплімент з його сторони в нашу сторону. Також хочу сказати про те, що в зв'язку з цим боятися треба, власне, не спокуси, а того, що може привести, до чого вона може привести. Тобто, це правда, що краще уникати тих слизьких місць, тих якихось моментів, яких ми знаємо, що ми слабуємо, але спеціально боятися їх не треба. Бо навіть сам Господь в Євангелії говорить Христос до своїх учнів, що неможливо, щоб не прийшли спокуси. Це він говорить, готуючись до своєї хресної смерті, так? І попереджає учням, що і у них прийдуть спокуси, наприклад, його залишити. І він каже, що неможливо, щоб не прийшли спокуси, але ви моліться, щоб вам витримати в цих спокусах. Так? І тому не треба боятися спокуси, бо цей страх би нас паралізував, і ми би вже від самого початку програли. Треба боятися того, що ми в цій спокусі не витримаємо, того, що ми виберемо не добро, а зло. І такий страх буде насправді нам спасенним. Він буде нам більше допомагати, ніж заважати. Ну і по-третє, треба також пам'ятати, що Бог є тим, хто, як то кажуть, пише рівними рядками на кривих лініях нашого життя. Звісно, не треба переоцінювати власні сили, казати, що я завжди в усьому розберуся, і тут-то я точно не впаду, бо якраз в таких моментах найбільше випадків, найболісніших і трапляється. Але треба також розуміти, що навіть якщо я не витримав цього випробування, навіть якщо я, хоча Бог так і довірив мені, що я міг би з цим розібратись, але я все ж таки згрішив, навіть якщо так сталося, то для Бога це не проблема. Він нам каже підніматися і продовжувати йти знову. Більше того, він з цього може випроводити більше добро. Дуже простий приклад. Святі отці церкви називають первородний гріх щасливою провиною. Можна здивуватися і сказати, до чого тут, яке тут щастя, так? Чому тут радіти, це ж первородний гріх. Завдяки цьому ми всі, власне, в гріх впали, і диявол має до нас такий легкий відносно доступ. Натомість оці церкви пояснюють, що це щаслива провина саме тому, що якщо би не було первородного гріха і вигнання з раю, то також і Христос, правдоподібно, не приходив би на землю. Бог би не воплотився, ми би не мали його посеред нами, посеред нас, ми би не мали, наприклад, Євхаристії на щодень. Тобто той хліб, який, як кажуть апостоли, як кажуть також за ними оці церкви, на які і ангели бояться дивитися, і якому дивуються, і нам так по-білому, можна сказати, заздрять, що вони такого доступу до Бога не мають, як ми через Євхаристію. І тому це в певному сенсі щаслива провина. І це є образ того, як Бог може навіть з найбільшого якогось зла випроводити ще більше добро. У нього трошки інша логіка, ніж у нас. Бо ми, якщо би комусь довірились і той би нас підвів, ми би, напевно, до нього вже більше не звертались. А Бог діє навпаки. Якщо ми його підвели, то він обдаровує нас ще більшою довірою і дає нам ще більше дарів, ніж ми змарнували. Звісно, це не привід до того, щоб тепер це все і далі марнувати, так? І навпаки, це є привід до того, щоб зрозуміти, яка велика Божа любов, проникнутися цим і перестати транжирити його благодаті, перестати його ображати, його, який такою великою любов'ю відповідає нам на наші падіння. Тому це трохи про те, чим є спокуса. Підсумовуючи це все, цю першу частину катехези, можна сказати, що, власне, як це так з такого абстрактного поля більш в практичне поле перевести. І оці церкви, вони говорять про те, що спокуси, вони радше їх називають лихими думками. Якщо ми говоримо про спокуси до зла, так, бо так поточно ми вживаємо цей вислів в християнській термінології. Отже, лихі думки. Думки не в тому сенсі прямому, як ми думаємо, так, як ми маємо різні думки, мільйон, можливо, не знаю скільки, на день, на добу. Але певний такий момент, який є чимось посереднім, є не просто якоюсь певною думкою, там, якоюсь інтелектуальною інформацією, а має також свою духовну сторону, має також якийсь такий свій особливий психологічний вплив. Тобто це те, що знаходиться десь на межі, на кордоні, на грані між просто суто мисленнєвим процесом і також світом наших мрій, фантазій, образів, які залишаються в голові, і також світом наших рішень, які ми приймаємо. Тобто це такі думки, які нас спонукають до певних рішень. Так чи інакше, ближчою чи дальшою дорогою. Власне, про такі думки, які також можна розуміти і в духовному сенсі, і тому деякі оці церкви говорять замінно, лихі думки або злі духи також, так називають ці спокуси як думками, так і духами. Ну, власне, якщо ми так будемо дивитись, ми приблизно можемо зрозуміти, чим є спокуса. Але очевидно, що ця спокуса, вона має якось до нас дійти. Як діє спокуса? Ця спокуса, чи будь-яка спокуса, вона має якось до нас достучатись. А оскільки ми рішення приймаємо зазвичай на базі якогось мисленнєвого процесу, тобто ми спочатку подумаємо, яке рішення треба прийняти, і потім вже його приймаємо. За рідкими винятками ми діємо якось бездумно, рефлексійно, але здебільшого ми все ж таки встигаємо хоча б коротеньку думку мати, то очевидно, що ця складова, власне, думки, вона має дуже великий вплив в процесі спокушування. І тому святі отці більше користуються саме цим терміном – лихі думки, або по-грецьки – логісмої. Отже, як ця думка до нас доходить? Тобто, очевидно, спокуса, щоб штовхнути нас на шлях до злого, вона чимось має привабити наш розум. Якщо ми згадаємо опис первородного гріха, то саме так діяв змій. Він діяв через розум, він розмовляв, він задавав питання, він ставив певні теорії, які Єва там пробувала розв'язати більш чи менш з успіхом. І врешті-решт вона, коли ці думки почали утверджуватися в її голові, виник певний образ, то вона після того, пише Святе Письмо, побачила, що цей плід є привабливим, надається до пізнання, надається до їжі, і її приваблює. Отже, спокуса діє через цей розумовий аспект передусім. Святий Максим Сповідник говорить про три шляхи, які вводять в дух пристрасні помисли. Це відчуття, і це очевидно, так? Тобто спокуса може прийти ззовні. Це може бути запах смажених ковбасок в п'ятницю. Так? Це може бути, наприклад, образ візуальний, який ми бачимо в рекламі. Це може бути якесь слово, яке ми почуємо в розмові. Може бути, це буде якась інформація, яку ми прочитаємо або подивимось, побачимо. Отже, це речі, які приходять ззовні і стукають в двері нашого серця через наші відчуття. Другий шлях, про який говорить Максим Сповідник, він називається тілесний склад. Тобто певні речі можуть в нас народжуватися і нас спонукати до спочатку до спокуси, а далі вже спокуса до гріха. Отже, вертаючись до тих наших дізнань відчуттєва.
Одну ремарочку, отче, дивіться, тут нам наша слухачка у скайпі надсилає запитання до вас. Пані Яна Раджабова запитує, чи не є відсутність спокус перешкодою на шляху до спасіння?
Відсутність спокус не є перешкодою, але варто зауважити, що такого стану, мабуть, і не буває. Тому якщо ми думаємо, що спокус немає, бо нам так здається, то це досить тривожний знак, так насправді. Ну, не треба панікувати, звісно, так. Можливо, Бог нам дає такий якийсь стан ласки, духовного відпочинку перед наступними якимись духовними змаганнями. Але дуже часто це означає, що ми просто якісь певні речі навіть не сприймаємо як спокуси. І певні гріхи у нас десь там відбуваються з такого цілковитого дозвілу, і ми вже настільки з ними зріднилися, що не бачимо в цьому нічого поганого. Ну, але може бути і так, що Господь нам дає такий час духовного перепочинку, щоб набратися сил, коли Він нас огороджує від спокус.
Ну, тобто це не абсолютний стан, відсутність спокус.
Звісно, що ні. Тому що сам Господь ще раз зацитую в Євангелії, коли говорить до своїх учнів про майбутні хресні страждання, він їм говорить, щоб вони укріпилися духом, так і говорить, що неможливо, щоб не прийшли спокуси. Отже, вертаючись до цього тілесного складу, як його називає Максим Сповідник, він має на увазі ті процеси, які відбуваються в нашому тілі. Наприклад, відчуття голоду, яке також може стати спокусою, щоб я їв непомірно або не зовсім те, що мав би їсти, бо так собі постановив. Або якісь ще внутрішні процеси, наприклад, якась ідея, яка у мене з'являється, якийсь образ, який виринає в моїй уяві, якийсь також, ну, певне пожадання, побажання, яке зароджується в моєму серці. І це спокуси, які приходять якби зсередини. Вони приходять від нашої власної недосконалості. Ну і є ще третій шлях, яким спокуси мають доступ до нас самих. Це пам'ять. І це, можливо, найбільш підступний спосіб проникнення спокус в наше життя. Тому що, на жаль, зло прикликає зло. І спокуса породжує спокусу. Тому якщо ми вже впали в якусь спокусу колись, вона залишила цей упадок, цей гріх, який стався, але і те, що йому передувало, тобто сама спокуса, вони всі залишили в нас певний слід. Певний слід, певний знак, певний шрам. І цей слід може знову якби актуалізуватись. Виникають асоціації, і у нас пам'ять услужливо нам підкидає певні образи, певні бажання, певні почуття, яким ми вже раніше піддалися. І тому, можливо, з такими спокусами боротися найважче. Дуже часто стикаємося, наприклад, в сповідальні з тим, що, ну, власне, люди говорять, що робити, я сповідаюся постійно з тих самих гріхів. слава Богу, що сповідаєшся з тих самих гріхів. Тобто, слава Богу, що ти сповідаєшся, так? Натомість ця постійна боротьба нехай тебе не знеохочує, так? Диявол, він дуже інтелігентний, він набагато хитріший за нас і набагато більш інтелігентний. І тому він, очевидно, не буде вдаряти туди, де немає шансів, або де його шанси мізерні. Він, скоріше, буде бити саме туди, де ми вже не раз падали, де ми слабші. Він також не хоче марнувати свій час, свої зусилля. Він буде бити наверняка, так? Якби так, туди, де осягне максимум. А це там, де ми вже падали. І тому нам також треба бути хоч трошки мудрішими і розуміти свої слабкості і очікувати нападу спокус саме з тої сторони, перш за все. І саме ту сторону старатися укріпляти. Що ж, ми подивилися приблизно, звідки йдуть ці спокуси, ці пристрасні думки. А тепер подивимось, як спокуса діє в нашому житті. Отже, оці пустелі, які так звані синаїти, синайської пустелі, з перших віків нашої форми життя, так звані синаїти, на чолі з Іваном Ліствичником, вони описують 6 етапів спокуси. Це, звісно, такий досить схематичний опис, тому що завжди це індивідуальна справа, яка залежить не тільки від людини, але й від конкретної спокуси. Але в дечому, якщо можна якось узагальнити, то, в принципі, схема виглядає приблизно саме так. Очевидно, що певні етапи можуть переставлятися місцями, деяких може і не бути, і відразу переходитись до якогось іншого етапу. Але схематично, дійсно, все виникає саме так. Тому що ще можна задати собі питання, а чому якісь певні етапи під час спокуси? Ну, тому що, знову ж, як подивимось на опис гріхопадіння наших Адама і Єви, наших прабатьків, то ми побачимо, що злий дух, він, власне, через ту свою хитрість і інтелігентність, він не йде якось напролом, він потихеньку, здаля починає, так, щоб людина на початку якнайменше зорієнтувалася, і тоді тільки собі здала справу, що вона в тенетах, коли вже пастка зачиниться за нею. Тому є певні етапи. Отже, спочатку в своєму такому ділі «Драбина до неба» або «Ліствиця» Іван Ліствичник говорить про такий етап, як підштовхування або намова злого духа. Це, як він пише, перша з'ява в серці простої думки або образу, що проникає до серця. Отже, так як змій до Єви каже, ну а це правда, що вам не можна їсти взагалі тут в цьому саді жодні плоди, так? І це, власне, певний образ. У нас, наприклад, ідемо ми собі по вулиці, і в нас якась реклама, білборд, там, не знаю, гроші так намальовані, чи якась ковбаса в п'ятницю смажиться, десь там хот-доги продають, чи ще щось. Так, виникає певний образ. Виникає певний образ. І цей образ може бути грубим, а може бути дуже витонченим. Може бути таким, що не конче може привести до гріха, але при певних умовах може до гріха довести. І тому ми не завжди якби готові до того, щоб цей образ відразу відрізнити. І, власне, наш Іван Ліствичник говорить, що належить таким образом відразу ж протиставлятися. Він говорить так: хто відразу протиставиться на мові, одним махом відітне усе інше, що з'являється після неї. Тобто, як вберегтися від спокуси? Ну, найкраще, власне, так, як ви згадали на початку, втекти від неї. Як бачимо спокусу ще здаля, краще собі звернути в іншу сторону і піти далі. Оці церкви також, наприклад, кажуть, що коли ти відчуваєш спокусу і розпізнаєш, що це є спокуса, то найкраще робити протилежне. Найкраще робити протилежне. Каже тобі спокуса підійти, значить відходь. Так? Каже тобі прилягти чи там присісти, значить стій. Так? Каже тобі говорити, значить мовчи. Ну і так далі. Отже, на цьому етапі це досить несподівана, непередбачувана дуже часто річ. Так? Це з'являється не з нашої волі зачасту. І спочатку лише так тихенько торкається поверхні серця. Шукає певний такий резонанс в ньому, десь пробує, чи піде, чи не піде. Скільки спокус ми навіть не помічаємо, тому що вони нам не цікаві, вони з нами не резонують якось, не йдуть в одній хвилі. Наступне, якщо вже таке перший контакт відбувся, то наступним етапом є спілкування, як називає це Іван Лісточник. Тобто діалог з підсунутим образом чи думкою, розмова. Єва відповідає змієві, так зав'язується діалог. Вона каже, ні-ні-ні, ти помиляєшся, я тобі зараз розкажу, як є. При цьому, що там приукрашує, так, і ми знаємо, чим це закінчується. Тобто вона, в принципі, десь побутку має добру. Вона хоче захистити Бога, сказати, що ні, він не такий злий, як ти його тут малюєш, і я тобі зараз розкажу. Тобто її зачепило заживе. Це також такий знаний рекламний трюк. Так? Тобто яка реклама привертає увагу? Та, яка чіпляє заживе. Це мусить бути якийсь дуже яскравий образ. Сочний, можливо, трохи шокуючий, провокативний. Так, щоб ти не змовчав, не пройшов поруч. Так? Ти починаєш діалог, і тоді ти, можливо, вже є шанс, що ти зачіпишся за цей продукт, який намагаються тобі продати. Ну, фактично, з спокусою є десь так само. І тут, на цьому етапі, головне не те, вдале чи невдале, як це нам асоціюється, привабливе, а може воно нам буде видаватися занадто гидким. Головне, що ми відреагували, що ми війшли в розмову. Наступний етап є ключовим. Іван Лісточник називає його згодою або бажанням. Він каже про це, що це згода на заборонену насолоду, запропоновану думкою. Тобто, внутрішньо ти починаєш думати, що, можливо, це не так вже і погано. Починаєш приміряти. А як би це смакувало? О, така гарна там хот-дог такий гарний. Як би це так смакувало? Ні-ні, я ще не погодився на це. І вся боротьба ще попереду, так? Але я внутрішньо вже починаю десь танути, так? Я вже собі це десь там уявляю, приміряю на себе. Це трошки, пам'ятаєте, як був такий мультик про книгу джунглів, так? Uh-huh. І там, власне, Мауглі раз побачив, як Ка приманює бандерлогів, так? Тобто вони, бідолахи, пищали, але загіпнотизовані самі йшли йому до пащі, приближалися все ближче і ближче. Ну, тут, власне, щось такого, так? Десь така внутрішня якась згода. Що ж, якщо ми тут на цьому етапі програємо боротьбу, то далі вже піде з горочки, так? Далі вже все піде по накатаній. Далі етапи ми вже будемо відбувати, скоріш за все, як статисти. Але це якби останній дзвінок, остання можливість щось змінити і вирватися з цього ціпкого погляду спокуси, з цього такого навіювання і з цього гіпнозу. Тому Іван Лісточник наголошує на цій внутрішній боротьбі. І він пише, що початок чистоти полягає в тому, щоб не дати згоди на думки. Не дати згоди. Так? Тобто дуже часто це єдине, що нам залишається. Іноді ми не можемо уникнути якоїсь спокуси, тому що ми реально не сподівалися, ми не були готові. А якщо ці думки вже з'являються, то це ще не гріх. Це ще не проблема. Проблема, коли ми на них починаємо погоджуватись. От тоді ми цю боротьбу точно вже раніше чи пізніше програємо. Тому це момент, на який треба завжди дуже велику увагу приділяти. Так? На які думки я погоджуюсь, з якими, а які я стійко ігнорую. Так? Це важливий момент. Власне, цю боротьбу або змагання іноді, власне, виокремлюють у повноцінний етап. Він може відбутися як до цієї згоди, так може відбуватися ще і після неї. Тобто ми ще можемо трохи опиратися. Але з кожною хвилиною, з кожною секундою наші сили тануть. Тут, скоріш за все, вже після того, як ця згода в нашому серці загніздиться, скоріш за все, має статися щось непередбачуване. Якось Господь насправді має допомогти, чи хтось зайде, чи хтось задзвонить, чи хтось відволіче. Без того, скоріш за все, ми вже знаємо, чим все закінчиться. Власне, за програною боротьбою наступає етап неволі. Примушене силою і безвольне гвалтовне притягання серця, як називає його Іван Лісвичник. В цей момент ми майже повністю погоджуємося з поразкою. Тобто не тільки погоджуємося з тою думкою, яка була підсунута спокусою, але вже на цьому етапі ми погоджуємося, що ми програли. Ми віддаємо перемогу спокусі, ми перестаємо боротися. І врешті після цього наступає заключний етап – пристрасть. Або грецькою вона звучить пафос. Пристрасть – це ще не сам гріх, але вже такий специфічний стан, можна сказати, зміненої свідомості, в якій ми згідні на те, щоб відбулося, що має відбутись. Так, дуже легко ці етапи, знаєте, побачити прямо на обличчі малюються у дитини, якій сказали не брати цукерок і поставили їх на видному місці. Так? І можна потім трошки поспостерігати. Це трохи негуманне випробування, тому не раджу його робити, але поспостерігати в таких ситуаціях варто. Як дитина бачить цей образ, так, намагається з ним боротися, врешті-решт починає собі уявляти, що це не так вже і погано, то та шоколадка там десь на язиці, так? Mm-hmm. І цю боротьбу програє, і потім вже якесь таке тверде внутрішнє рішення, щоб так чи інакше цю цукерку собі поцупити, в неї з'являється. Так? Це все, ці всі емоції супутні, вони відображаються на обличчі. Що ж, може виникнути також питання, як боротися з такою спокусою, що треба робити? І ці церкви також дають кілька різних порад. Перш за все, вони говорять про те, що щодо боротьби зі спокусою, то треба завжди бути пильним, завжди чувати. І найкраще взагалі не входити в спокусу. Так? Якщо її видно, то її оминати. Звісно ж, це не завжди можливо. Тому вони радять про те, щоб не давати згоду на ці думки. Так? Або це вони також називають оберіганням серця або видаленням лихих думок. Це означає не входити в спокусу, відразу відсікати. Чим менше розмовляєш, тим менше можливостей даєш злому перекрутити правду так, щоб ти нею захопився, тою неправдою, яку він тобі підсовує. І це нас відсилає, власне, до духовної боротьби і духовного розпізнання. Тому що ми будемо боротися із спокусою, якщо розпізнаємо, що це спокуса. Бо може бути так, що ми розпізнаємо це вже на останніх етапах, коли боротьба фактично вся програна, коли вже це рішення загніздилося в нашому серці. Тому таке розпізнання нам вже мало поможе. Тому духовне розпізнання – це дуже важлива річ, але це тема сама в собі, ми вже про неї говорили. Якщо хтось хотів би послухати, то може в архіві «Радіо Марія» віднайти цю тему. Натомість також і в нашому журналі, в журналі «Скинія» ми присвячували цілий номер цій темі. Одним словом, духовна боротьба – це підстава. Не треба себе від неї звільняти. Також оці пустелі радять здержливість, стриманість, поміркованість. Чому? Тому що це певний такий сприятливий ґрунт для того, щоб слухати Бога, а не свої бажання, чи бажання, які приходять ззовні, навіть не є нашими. І останній момент, оці пропонують таку дуже цікаву практику. Вони також, звісно, що і самі були наражені на спокуси, задавалися цим питанням і дивилися на те, як зі спокусою боровся сам Христос. Бо ми пам'ятаємо, що перед початком свого публічного служіння він пішов у пустелю, там постив, і після завершення посту до нього приступив диявол, щоб його спокушати. І цікаво, що, власне, диявол, спокушуючи його, він використовує різні методи, натомість Христос завжди бореться з ним Словом Божим, протиставляється Словом Божим. І, власне, таку методику заперечення або заперечення думок, так, або по-грецьки антирезіс, випрацювали оці пустелі. Перш за все, Євагрій Понтійський, він написав навіть цілу таку книгу, добірку подібних ситуацій, яку назвав «Антеретікон». І, власне, там є така цікава структура. Є певна, по-перше...
Отче, на жаль, я змушу... Так цікаво, насправді цікаво, але наш час вже не те, що майже, а повністю добіг кінця. Дорогі друзі, отак спокуса завжди починається з простого сумніву. Перше, що сказав спокусник Єві у райському саду, було: «Чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю?» Люди завжди спокушуються тільки тим, в чому вони більше всього мають потребу, або чого більше за все бажають. З цього виходить, що у моменти, коли ми шукаємо всіма можливими шляхами задовольнити якісь свої потреби, вони, ці потреби, мають неодмінно бути згідно з євангельським вченням. Тому явним підтвердженням, як отець Юрій сказав, є спокуса Христа у пустелі, що прообразує з собою істинну духовну людину, яка здатна протистояти спокусам цього світу та у боротьбі з ними завжди виходити переможцем. Я сердечно дякую отцю Юрію Блажеєвському за цю змістовну і детальну катехезу, яка сьогодні прозвучала в цьому часі на хвилях Радіо Марія. Отче, ваше благословення, і будемо прощатися.
Благословення Господнє на вас, Його благодаттю, чоловіколюб'ям, завжди, нині, повсякчас, на віки вічні.
Амінь. Дорогі друзі, програма «Денна катехеза» закінчується. З вами у студії працював Денис Денисенко. Катехезу провадив отець Юрій Блажеєвський. Слава Ісусу Христу!
На віки слава!